მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია Media Holding ჰერეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ აქტიური დრო. მე ჟურნალისტი დოდო შონავა ვარ. შეგახსენებთ, რომ ყოველ ორ შაბათს 18 საათზე რადიო თბილისის საეთერო სტუდიიდან სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში მიმოვიხილავთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, ვსვამთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს, ვეცნობთ გადაცემის მსმენელების გამოხმაურებებს. ჩვენი ток-შოუს დღევანდელ გამოშვებას ტრადიციულად დაიჯესტით გავხსნით.
Radio Tbilisi FM 93.5 წარმოგიდგენთ. აქტიური დრო.
ცნობილია კონკრეტული პოლიციელები, ვინც ძალადობენ ადამიანებზე და არც ერთის პასუხისმგებლობა არ დადგა. ეს ხომ სირცხვილი და დაუჯერებელია. სახელმწიფო ინსტიტუტები მიტაცებულია ივანიშვილის მიერ. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან აქციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ივანიშვილს აქვს საკუთარი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სპეციალური საგამოძიებო სამსახური. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ომის პარტიამ რუსთაველის გამზირზე ომის მცირე იმიტაცია მოაწყო. რისთვისაც ცდილობდნენ არჩევნებში გამარჯვებას, იმის მცირე მოდელირება ვიხილეთ ჩვენ რუსთაველის გამზირზე. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასჭირდა ზუსტად 5 დღე, რომ გაენეიტრალებინა ოპოზიციის ძალადობის რესურსი. ამ დღეების განმავლობაში მთლიანობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიმოქმედა ამერიკულსა და ევროპულზე მაღალი სტანდარტით. სულ რამდენიმე კვირა დაგჩათ, 14 დეკემბერს ახალ პრეზიდენტს ავირჩევთ. ეს ფრანცუჟანკა, მადამ მავნებელი, აიყვანეთ და თან მოშორდით აქედან. ასე მიმართავს აქციების მონაწილეებს ქართული ოცნების ერთ-ერთი გამორჩეული სპიკერი ირაკლი ზარქუა. მაინტერესებს დაეკითხეთ, თუ არა ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი კობახიძე, რომლებიც ქუჩაში მიმდინარე ძალადობის მთავარი ორგანიზატორები არიან. ისინი გასცემენ პოლიტიკურ დავალებას, რის გამოც სპეცნაზი თავპირს ალეწავს მოქალაქეებს. ისინი თავად ტიტუშკებს აორგანიზებენ, რომლებიც თავს ესხმიან მოქალაქეებს. ქვეყანაში ქაოსია, სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოშლილია და ამ ქაოსის სახელი ბიძინა ივანიშვილია, რომელიც ნორმალურად ცხოვრების შესაძლებლობას არ გვაძლევს. ამის შესახებ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ საგამოძიებო უწყებაში მის დაბარებასთან დაკავშირებით განაცხადა. უფლება დამცველების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და აქტივისტების, ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებები, დაშინება და მუქარა, რასაც ამჟამად საქართველოში ვხედავთ, არის ამაზრზენი და აშკარად შეუთავსებელი ძირითად დემოკრატიულ ღირებულებებთან, განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში ვიზიტისას.
გააქტიურეთ თქვენი თემა რადიო თბილისის ეთერში. აქტიური დრო.
დიახ, ეთერშია აქტიური დრო და დღევანდელი გამოშვება ჟურნალისტებისა და მედია საშუალებებისთვის შექმნილი გარემოს მიმოხილვას დაეთმობა. ток-შოუს მსვლელობისას საშუალება გაქვთ ჩაგვერთოთ გადაცემაში და უპასუხოთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას. რამდენად დაცულია საქართველოში მედია? ასევე შეგიძლიათ თემასთან დაკავშირებით დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. სტუდიის ნომერია 032-203-3519. ვიმეორებ, 032-203-3519. 39 ან მოგწერეთ შეტყობინება რადიო თბილისის Facebook გვერდზე გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენ აუცილებლად შემოვიყვანთ პირდაპირ ეთერში თქვენს მიერ მოწოდებულ მნიშვნელოვან ინფორმაციას და კითხვებს. აქტიური დროს ტრანსლაცია პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერში. ამავდროულად ვებ გვერდზე hereti.fm.com და რადიო თბილისის Facebook გვერდზე ხორციელდება live streaming-ი. განვაგრძობთ გამოშვებას და ახლა რადიო თბილისის ეთერში გვერთვება ტელეპირველი ჟურნალისტი მარიამ გაფრინდაშვილი. მოგესალმებით მარიამ, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა პირიქით თქვენ ინტერესს.
პირველ რიგში რა თქმა უნდა კითხავთ, როგორია თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციის გაშუქების დროს თქვენზე თავდასხმა განხორციელდა?
ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა არის უკვე დამაკმაყოფილებელი. 6 ნაკერი მქონდა თავზე, როგორც ციცით, მაგრამ ეს ნაკერები უკვე მოვიხსენი. რამდენიმე დღის განმავლობაში მაქვს კიდევ წოლითი რეჟიმი, თუმცა მე უკვე ვაპირებ, რომ ხვალ დილიდან დავუბრუნდე ისევ ჩემს სამსახურს და გავაგრძელო კეთება იმის რას ან გავაგზავნოთ ჩემს სამსახურებრივი უფლებების შესრულება. იმიტომ რომ აი დაახლოებით 8 დღის განმავლობაში ვიწექი მქონდა წონითი რეჟიმი და უკვე შეუძლებელია ამ ყველაფერს უყურო შორიდან და როგორც კი მომეცა ფიზიკურად შესაძლებლობა რომ დაუბრუნდა ჩემს საქმიანობას უკვე ამაც ვაპირებ და ხვალ დილიდან ჩემს მაყურებელს აუცილებლად დავუბრუნდები პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი და შემდეგ უკვე ველიდან იქ სადაც იწერება ამ ქვეყნის
ძალიან კარგად მესმის თქვენი. ძალიან კარგად მესმის თქვენი, იმიტომ რომ ჟურნალისტისთვის ამაზე დიდი სიამოვნება რომ იყოს ეპიცენტრში, მოვლენების ეპიცენტრში და ობიექტურად გააშუქოს ყველა მოვლენა არ არსებობს. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მარიამ, როგორ განვითარდა მოვლენები რა ვითარებაში და როგორი ფორმით განხორციელდა თქვენზე და ასევე ოპერატორ პაპუნახაჩიძეზე ფიზიკური წალადობა. იმიტომ რომ ხანდახან სპეკულაცია ისმის ხოლმე ხელისუფლების მხრიდან ამასთან დაკავშირებით.
ხო, მათგან ამ რეჟიმისგან სპეკულაციები არც თქვენ გიგვერთ,
სავარაუდოდ
არც ჩვენ, როდესაც ეს რეჟიმი მუდმივად ცდილობს და ახალისებს, ხო, ძალადობას მითუმეტეს ჟურნალისტების მიმართ. შესაბამისად, მათი სპეკულაციები მეპირადად საერთოდ არ მაინტერესებს და სპეკულაციას მაგაჩი ხვედის და გიორგი შეტირულის თემაზეც კი ცდილობენ ისინი, როდესაც პირდაპირ ეთერში მათ მოორგანიზებულმა ტიტუშკებმა და ეს კადრები გადაღებულია, რა უქნა ჩვენს კოლეგებს, ყველამ ნახა, ხომ თელმა სოფლიომ და ზუსტად ეს არის მათი სახე რა, მოძალადე სამართალდამცველების გარდა ქუჩაში დათარეშობენ ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, ხო? ამ ხელისუფლების სახედ იქცა ეს ხალხი. ჩვენ შემთხვევას რაც შეეხება პირველ რიგში კი მართლა უმძიმესია რომ შორიდან მიწევდა ამ დღეების განმავლობაში აი ამ ყველაფრის ყურება და მე არ ვიყავი ბელზე ჩემს კოლეგებთან ერთად. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი უმძიმესი დღეები ჩემთვის, არა ფიზიკური ტკივილის გამო, არამედ იმის გამო რომ მე იძულებით მაიძულეთ რომ ჩამოშორებოდი ჩემს საყვარელ საქმიანობას და ასეთ დროს იმ ფონზე როდესაც აი ეს ყველაფერი ხდება ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება რა მოხდა 29 ნოემბერს, თქვენ იცით ალბათ რომ ბოლო აი ამ სერიული ძალადობის ფონზე რამდენიმე ეპიცენტრი არის ხოლმე რუსთაველის გამზირზე. 29 ნოემბერს მე ვიდექი ჩიტაძეზე ჩემს ოპერატორთან პაპუნახაჩიძესთან ერთად და სხვა შორის აი ამ დღეების განმავლობაში მე სულ ვაპარაკობ რომ ამ აქციებზე აი ცუდ სიტყვას გამოვიყენებ მუდმივად და ძალიან ბევრი სუსტის ტიტუშკა დაძრწის. იმ 29 ნოემბერსაც ტელეპირველმა არაერთი მათგანის იდენტიფიცირება მოახდინა და ეს ამ ტიტუშკების ფუნქცია იყო რომ ისინი შევიდნენ დაპირისპირებაში პოლიციასთან და შემდეგ უკვე მოხდეს დაძაბვა და კონფლიქტის პროვოცირება მოახდინონ. იგივე მოხდა რობოკოპების წინ მდგომ სპეცპოლიციის თანამშრომლებს, ისინი დაუპირისპირდნენ და დროსაც კრიმინალურმა პოლიციამ დატოვა პერიმეტრი და ჩიტაძის ქუჩა სულად დაიკავეს ხარებას ეგრეთ წოდებულმა მურბენალებმა, ვინც არ ბევს ხოლმე და განსაკუთრებული უფლისისას იგით ცემს ხალხს და მათ უკან იდგნენ რობოკოპები. მე მივხვდი რომ იქიცხებოდა უკვე დაკავებების სადამშეო ოპერაცია და აი ამ მურბენალებთან და სპეცრაზმთან ერთად რომელიც გაემართა აქციის მონაწილეების მიმართულებით მეც და ჩემი ოპერატორი მათთან ერთად გავემართეთ. მოულოდნელად როდესაც ჩავიარე ჩიტაძის ქუჩა, მე მომხვდა თავში დღემდე არ ვიცი რა ნივთი იყო ეს, მაგრამ დარჩა განცდა რომ ეს იყო რაღაც მყარისაგანი. მე არ დამინახავს ვინ გაიწოლა ჩემი მიმართულებით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ეს იყო სუსის ტიტუშკა იქ მიგზავნილი იმისთვის რომ მომხდარიყო ჩვენი განეიტრალება რა. იმიტომ რომ ამ აქციების დროს ჟურნალისტებზე ძალადობა დემონსტრაციულად ხდება პირდაპირ ტელეკამერების წინ. მომხდა ეს რაღაც მძიმე საგანი, მე გონება დავკარგე. ფიზიკურ ძალადობას ობიექტურობისთვის უნდა ითქვა რომ ითქვას რომ არ ქონია
ეს საჭირო იყო. რაღაც საჭირო იყო განეიტრალებულები იყავით.
მე აი ამ წუთამდე დარწმუნებული ვარ, საჭიროს არავინ არ არის დაკავებული, წარმოიდგინეთ რომ
აი მაგის კითხვა მინდოდა მარიამ, თუ რა ეტაპზეა საგამოძიებო მოქმედებები, რომელი უწყება აწარმოებს?
კი, საგამოძიებო მოქმედებები არ არსებობს, იმიტომ რომ კარლო კაციტაძე სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შეფი, რომელიც არის პირდაპირ ვიტყვი და არ მოვერიდები, უსაქმური კაცი, რომელიც ჟურნალისტებს დაავადებას იცით როგორ იძიებს, გამოკითხვაზე გვიბარებს ფორმალურად და იმის დიკით არ მიდის, მისი თანამშრომლების რესურს ხარჯავს იცით რაში, რომ ფორმალურად დაიწყოს გამოძიება და შემდეგ თაროზე შემოდოს, იმიტომ რომ ის ვერასდროს ვერ გაბედავს, რომელიმე მოძალადე პოლიციელი, რომელიმე მოძალადე ტიტუშკა გამოკითხვაზე დაიბაროს და შემდეგ მათ მიმართ დევნა დაიწყოს. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა მე დამირეკეს მეორე დღეს ამ ინციდენტიდან. მე მათ შევთავაზე, რომ თუ გნებავ სახლში მოდით და აქ გამომკითხეთ, მაგრამ ესე პერიოდულად მირეკავენ და შემდეგ ქრებიან. იმიტომ რომ მე მათ ვეუბნები, რომ კი ვიცი, რომ ეს ფორმალური გამოძიება იქნება, თქვენ არაფერს არ გააკეთებთ. მაკაჩი ხლების შემთხვევაში ვიცით რა მოხდა, დღემდე ნიშნ მტკიცებები და კამერების ჩანაწერებიც კი არ ამოუღიათ, იცით? და იცით რატო? იმიტომ რომ კარლო კაციდაზე ვერასდროს ვერ გაბედავს. ის არის მონურ მორჩილებაში ამ ხელისუფლების. ვერასდროს ვერ გაბედავს, რომ გამოიწიოს ობიექტურად და შედეგი დადოს ამ ძიებების რა. შესაბამისად მე ჩემს თავს ვაძლევ უფლებას, რომ მას ვუწოდო უსაქმური და კაცი, რომელიც ხარჯავს მისი თანამშრომლების რესურსს, რომ ფორმალურად აწარმოოს გამოძიება რა. დღემდე არ გამოვიკითხი ვარ მე მათ.
წარმოუდგენელი ამბავია, მარიამ, წარმოუდგენელი ამბავია.
ესე მირეკავენ ხოლმე პერიოდულად, სამჯერ დამირეკეს, რომ მივიდე გამოკითხვა და ან მოვლენ ჩემთან და შემდეგ ქრებიან. შესაბამისად, ანუ ჩვენ ვცხოვრობთ რეალობაში, რომ აი ადრე ხო ფორმალურად მაინც იძიებდნენ რაღაცებს და პოლიციას ტელეკამერების წინ ძალადობას მაინც ერიდებოდა და ახლა მათ იმდენად მწვანე შუქი აქვს, რომ ისინი ტელეკამერების წინ ცემენ გურამ როგავას, მაკაჩი ხლაზე ჟურნალისტებს, აქციის მონაწილებს და იცით რატომ? ზუსტად იციან, რომ ვერავინ ვერ დასჯი.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ხანდაზმულობა არ აქვს ამ დანაშაულებს, თქვენ იცით, და შესაბამისად მე ჩვენებას მაინც მივცემ ამ ფორმალურ გამოძიებას, იცით რატომ? რომ წლების შემდეგ მათ აუცილებლად მოეკითხებათ აი ამ ციცასტიკისთვის, იმიტომ რომ ხანდაზმულობა ამ მუხლებს კოდექსში არ აქვს. და შესაბამისად ხო ჩვენ მაინც მოგვიწევს, რომ აი ამ ფორმალურ გამოძიებაში მონაწილეობა მიიღოთ
რა. მარიამ, სმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თბილისის ეთერში ისინი ჟურნალისტ მარიამ გაფრინდაშვილს უსმენენ. ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა დღეს, რამდენად დაცულია საქართველოში მედია? თქვენ ნაწილობრივ უპასუხეთ, მაგრამ მაინც ჩაგეკითხებით, თქვენ როგორ შეაფასებთ დღეს არსებულ ვითარებას იმ ასე ვთქვათ პოზიციიდან, რამდენად განსხვავდება იგი წინა წლებში არსებული პირობებისაგან?
იცით რა არის, მე ჟურნალისტი ვარ 2008 წლიდან და რაღაცნაირად ისე გამიმართლა, რომ ამ ქვეყანაში რაც კი ხდება, რა აქცია, ყოველს ეპიცენტრში ვარ ხოლმე ამ პროცესების რა. მე მინახავს წინა ხელისუფლების მიერ დარბეული აქციები და მინახავს ამ ხელისუფლების მიერ დარბეული აქციები, 20 ივნისი რუსული კა, ანუ გვინახავს ხო ჩვენ, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, აი სტისტიკე, განსაკუთრებული სტისტიკე, რასაც აი ამ სერიულ სტისტიკეს ვეძახი ბოლო დღეებში, რასაც ხედავ მე ტელევიზორში და იქ ადგილზე ხო თვითონ აქციაზე, მართლა არასდროს არ მინახავს, არასდროს არ მინახავს. მე ასეთი პოლიცია და ყველაზე სამწუხარო იცით რა არის? რომ ამ ადამიანებს იმდენად მწვანე შუქი აუნთეს ამ ყველაფერზე, რომ მათ აღარ ეშინიათ. ზუსტად იციან, რომ ტელეკამერისტი თუ გალახავენ, აი ამ სიტყვას გამოვიყენებ, სამოქალაქეს ან ჟურნალისტს იციან, რომ არ დასჯიან. პოლიცია გომელაურმა აქცია, ძალიან მიჭირს და ძალიან მძიმეა ჩემს შეფასება, მაგრამ მართლა რაც გვაქვს ნანახი, რუსულ ომონად გადააქცია, რაც ჩემთვის მართლა უკიდურესად სამწუხაროა.
მე უფრო შორ წავიდოდი მარიამ შეფასებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილეთ კადრები მას შემდეგ, რაც მაკაჩი ხლაძესა და გიორგი შეწრულზე განხორციელდა თავდასხმა, როგორ აცილებდა პოლიცია და პატრული იმ კრიმინალებს, რომლებმაც ეს სასტიკი დანაშაული ჩაიდინეს. ეს უკვე არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს უკვე არის დამალვა დანაშაულის და დანაშაულში თანამონაწილეობა. არ მიგაჩნიათ ასე?
კი, აუცილებლად ესეა, მით უმეტეს დადგენილია ის საპატრულო ეკიპაჟი ხო გადაიღეს. ადამიანებმა, რომელიც იქ იდგა და წესით ის ეკიპაჟი, რომელიც ამ ძალადობას უყურებდა და დანაშაული დაფარა და რეაგირება არ მოახდინა, ხო? ანუ საერთოდ ურეაქციოდ იდგა, როდესაც ჩემს ოპერატორ გიორგი შეწირულ ფეხებით შედგა, ხო, ამდენი ადამიანი და მაკაჩიხლაძეს რა გაუკეთეს საერთოდ. ხო და ეს არის განცდა იმის, რომ ნახეთ, პოლიცია ამ ქვეყანაში 90-იანი წლების არ ვიცი, რაღაცა სხვა ბრუნდება რა. პოლიცია უყურებს ძალადობას და არ რეაგირებს, პოლიცია თვითონ ქცევს და იცის, რომ პასუხს არავინ არ მოთხოვს და შემდეგ პრემიერი გამოდის და მადლობას ეუბნება ამ სამართალდამცველებს. ანუ არ ვიცი, მართლა უმძიმეს რეალობაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება და მუშაობა, მაგრამ მთავარი არის ერთი რა, მაკაჩიხლაძეს გიორგი შეწირული ტგურამ როგავად და ის მართლა ასობით ნაცემი ადამიანი. ვერავის ვერ შეაშინებენ რა ამ ყველაფრით. მართლა არ მეშინია საერთოდ არც ამათი ტიტუშკების, არც ამათი ზონდერების და მძველ ბიჭო პოლიციელების და იმ სპეცრაზმის, რომელიც წრეში მოქცეულ ადამიანებს ესე ერთმანეთის მიყოლებით ცემს და მორიგეობით წიხს უთხამენ. და მთავარი არის ეს და მე აუცილებლად გავაგრძელებ ჩემს საქმიანობას და ჩემს ლაბორატორიას აუცილებლად ყოველდღე მოუყვები იმ დანაშაულებზე, რასაც ესენი ჩადიან ამ ქვეყნის მოქალაქეების წინააღმდეგ.
მარიამ, ეხლა შეგეკითხებით, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გახდეს არსებული ვითარების განმუხტვის მიზეზი? როცა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს, მათ შორის ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს უმოწყალოდ სცემს და ასახიჩრებს სპეცდანიშნულების რაზმები, რობოკოპები და ზოგ შემთხვევაში არაიდენტიფიცირებული დაჯგუფებები. გახშირდა ამ დროს საუბრები სამოქალაქო ომის დაწყების საშიშროებაზე. დღევანდელი მოწამულობით ხალხი დაშლას არაპირებს და არავინ არ არის შეშინებული, პირიქით ყველა გაბრაზებულია. ხელისუფლება კი ძალმომრეობაზე უარის თქმას არაპირებს. კრიზისიდან გამოსავალი შეიძლება იყოს მთავრობის გადადგომა, ახალი არჩევნები თუ სხვა რა გზა გესახებათ, აი პირადად თქვენ?
იცით რა, თქვენ მე გიცნობთ და ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ, ხო? მე ზუსტად ვიცი და გიდაგურებს პატივის თემას და თქვენ იცით, რომ აი საკუთარ ხალხთან და მითუმეტეს მედიასთან აი ამ მეთოდებით ომი არავის არ მოუგია არასდროს რა.
ამიტომ აღარ იმედიანათ, მარიამ, არ დაგიმალათ.
თქვენ კი ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და ჩვენ გაქვთ და ჩვენ ჟურნალისტებს გვაქვს, ხო, ეს მეხსიერება. ძალიან კარგი, მე თქვენთან შედარებით არ მაქვს ასეთი გამოცდილება, მაგრამ მე ერთი რამ ზუსტად ვიცი, რა, თქვენ აქციაზე დგას თქანან ადამიანები, ვისაც ეს ქვეყანა უყვარს რა. მე ამას ვგრძნობ, ძალიან ბევრი აქცია გამიშუქებია რა. ამ აქციაზე დგანან გულწრფელი ადამიანები და ყველაზე მთავარი ამბავი ჩემი აზრით ეგ არის რა, დარბეული ნაცემი ნაწამები ხალხი კლინიკიდან გამოსვლის წუთიდან აქციაზე ბრუნდებიან, ხო, ჩვენ ვხედავთ ამ ყველაფერს. შესაბამისად მე მარცხვა მჯერა, რომ ეს ქვეყანა არ გარუსდება, ვერ გარუსდება და ეს ოლიგარქი, რომელიც რაღაცა დაფცინის პერიოდულად მისი გადაწყვეტილებებით და გონია რომ ეს ქვეყანა მისია, მე აი მარცხვა მჯერა როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეც, როგორც ჟურნალისტი და როგორც აი ხო ერთ ადამიანს ჩემ დარწმუნებული ვარ, რომ არ გამრუსდებით ეს უნდა ივანიშვილს, მაგრამ შანსი არ აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ ომს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ აუცილებლად მოიგებს ხალხი.
და ბოლო შეკითხვა, დიახ, და ბოლო შეკითხვა, კი, მეც გულწრფელად მჯერა, რომ თქვენ გულწრფელად გჯერა. და ბოლო შეკითხვა, გასული კვირა გამოირჩეოდა მოქალაქეების პროტესტი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლისადმი. მე ამ მაუწყებელში გავატარე ჩემი პროფესიული ცხოვრების, კი არა, მთელი ცხოვრების 40 წელი და ყოველთვის გული შემტკივა ამ აუწყებელზე, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ მას მისია აკისრია, რომელსაც იგი ვერ ასრულებს სხვადასხვა მიზეზების გამო. საზოგადოება ითხოვს საეთერო დროს გვესმის მოწოდებები ხელმძღვანელი პირების გადადგომის შესახებ და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ბიუჯეტიდან ხალხის მიერ ფინანსდება და საკმაოდ დიდი თანხით, საზოგადოების სამსახურში ჩადგეს და არ ემსახუროს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფის ინტერესებს, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ 40 წლის მანძილზე, რომელიც მე იქ გავატარე, ყოველთვის ვეწინააღმდეგებოდი სწორედ სახელისუფლებო წნეხს. აი, რა სახის ინსტიტუციური რეფორმა უნდა განხორციელდეს? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ჟურნალისტებმა უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. Да.
იცით როგორ არის? მე საერთოდ მგონია, რომ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ყველაფერში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ანუ ადა პროპაგანდისტებს რომ ანუ არ შეიძლება რომ რეჟიმი იდგეს შენზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, ხო, გურამ როგორც კადრების გაშვებას კიდე ერ გაბედეთ კონკრეტულმა არხებმა ეთერში, ხო? აი ამაზე მძიმე რა უნდა იყოს, რომ შენი კოლეგი კადრის გაშვება ვერ მოითხოვო შენს ნიუსრუმში და ანუ შემდეგ რამდენიმე საათის შემდეგ, მოკლედ, აი ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი ჩემთვის რა. მართლა აი ამ ყოველთვის ყურება და მოწონება, მაგრამ მე უბრალოდ მგონია, რომ ადამიანები გადაწყვეტილებას იღებენ თვითონ და არ მჯერა არც იზულების, არც წნეხის, რომ ვიღაცას რაღაცას აიზულებს. მართლა არ მჯერა ეგეთი რაღაცები.
კი მარიამ, მაგრამ შეიძლება დატოვონ თანამშრომლებმა, პრინციპულმა თანამშრომლებმა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაგრამ ხელისუფლება მაშინვე შეავსებს იმ ადგილებს თავისი მონაჟურნალისტებით. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ იქიდან უბრალოდ უნდა განაცხადონ, რომ ეს ასე ხდება და უნდა ყველამ ვეძიოთ გამოსავალი, იმიტომ რომ თქვენ სხვა ტელეკომპანიაში მუშაობთ, მაგრამ თქვენ აფინანსებთ ამ ტელევიზიას. ხდებით, რატომ გეკითხებით ამას?
დიახ. კი, არა, სრულად მესმის და ხო, ჩემი სურვილია, რომ ვარ ძალიან ძიმე არა ჩემთვის, ჩემს ამ თემაზე
საუბარი
გულწრფელად გეუბნებით და მაინც მჯერა, ჩვენ გვესმის სხვა შორის ამ ნიუსრუმიდან ადამიანების ხმარა, ვინც ანუ რამდენიმე არიან ჟურნალისტები ამარხდა, ვინც ღიად ამბობს და ძალადობაც ორივე მხრიდან კი არ გმობენ, როგორც ეს პრეცედენტები ვნახეთ, ხო? და რა ყოველთვის მიხარია, მე მგონია, რომ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა უნდა გავიაზროს ყველამ და ახლა არ არის, ახლა არ არის ის დრო, რომ გავჩუმდეთ, მართლა არ არის ის დრო, იმიტომ რომ საფრთხე არა მხოლოდ ჩვენ გვექმნება ესე ინდივიდუალურად, ამ ქვეყანას
რა, ამ ქვეყანას
ექმნება ეს საფრთხე, რომ ჩვენ რუსეთში უკან საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებენ, რეჟიმი გვაბრუნებს უკან და შესაძლოა ჩვენ ერთ დღეს ვისადაც ვის რომელი არხის მიკროფონის არ უნდა ეჭიროთ საფრთხე, იქ რა არის, ჩვენ შესაძლოა ერთად აღმოჩნდეთ დიდუბს კრულში და იქ უკვე მნიშვნელობა არ ექნება მე რომელი არხის მიკროფონი მიჭირავს,
რა თქმა უნდა,
რომელი არხის მიკროფონი ერთად დიდი უდიდესი უფსკრულისგან მივდივართ და არ უნდა გავჩერდეთ არავინ და არ აქვს მნიშვნელობა ვინც ადვართ ახლა რა, ანუ ჩემს მართლა ეს არის თავარი.
მარიამ, დიახ. და ბოლოს მე თქვენ თქვით, რომ არაპირებთ გაჩერებას, თქვენ გინდათ რომ დაფიქსირდეს თქვენი გამოკითხვა, იმიტომ რომ აი ამセთი სიმძიმის საქმეებს არ აქვთ, დროში ხანძლივად შემოსაზღვრული არ არის და ანუ თქვენი ნაბიჯები ხვალ გიხილავთ მაყურებელი ეთერში, ეს ძალიან კარგია და მომილოცავს თქვენი მაყურებლისთვის, თქვენთვისაც რა თქმა უნდა. აი სამართლებრივად რა ნაბიჯებს გადადგავთ?
ანუ სამართლებრივად გადავდგამ იმას, სავარაუდოდ ესენი უკვე გამომკითხავენ ფორმალურად, იმიტომ რომ მე საოცრებლად მათ შევახსენებ თავს, რომ უნდა გამომკითხონ და ეს იქნება პირველი ნაბიჯი და კი, ანუ სტატუსსაც სავარაუდოდ მომცემენ დაზარალებული, მაგრამ ხა ეს გამოდება იქნება ფორმალური, ჩვენ ვერ ვნახავთ ვერავის დასჭირს, რა თქმა უნდა, ანუ ვერ ვნახავთ. შესაბამისად აი სამართლებრივი პროცედურები ჩემს ადვოკატთან ერთად აუცილებლად გავიდული ყველა პროცედურა, რაც საჭიროა, რომ ეს საქმე, ეს ხელისუფლება კი შემოდებს თაროზე და კარგო გაჩნდა, რა თქმა უნდა, არ გამოიძიებს ამ საქმეს, მაგრამ მე ვაპირებ, რომ გავიარო ყველა სამართლებრივი პროცედურა, რომ ბოლოს და ბოლოს ერთხელდა და სავარაუდოდ ყველა ჟურნალისტი რა, რომ იმიტომ ჩემი სხვა საქმეებიც არის ამ უცხებაში თაროზე შემოდებული კადრებით, ჩვენზე თავდასხმა ჟურნალისტურ საქმეებაში ხელშეშლა და თვეები და წლებია დევს ეს საქმე და არავის არ გამოუძიებია, იცით? ხოდა მაგრამ მიუხედავთ ამისა მე მაინც გავდი ამ სამას
დიდი მადლობა დიდი მადლობა მარიამ გისურვებთ ჯამთელობას გისურვებთ წარმატებას და ამავე დროს თქვენს გისურვებთ და ჩვენ თავსაც რომ ის საქმეები რომელიც დღეს თაროზედებს ყველა იყოს ბოლომდე გამოძიებული და ყველა დამნაშავე იყოს დასჯილი პროპორციულად იმისა რაც ჩაიდინა გემშვიდობებით მარიამ ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ რომ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ჟურნალისტი მარიამ გაფრინდაშვილი მაშასე ეთერშია ток-შოუ აქტიური დრომ. მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ სატელეფონო ზარის მეშვეობით ჩაგვერთოთ გადაცემაში. ჩვენი ინტერაქტივის კითხვაა, რამდენად დაცულია საქართველოსი მედია. სტუდიის ნომერია 032-203-35-39, ვიმეორებ 032-203-35-39. ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. თქვენს მიერ თემასთან დაკავშირებით მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კითხვები გადაცემაში გაჟღერდება. ახლა კი სატელეფონო ხაზია არასამთავრობო ორგანიზაცია შეაჩერე კორუფციას დამფუძნებელი ქეთევან ენუქიძე. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მოხარული ვარ თქვენთან ეთერში შეხვედრისა.
მოგესალმებით, მადლობთ.
ქალბატონო ქეთევან, თქვენი შეფასებით რა პროცესები მიმდინარეობს ამჟამად საქართველოში? შეიძლება თუ არა რომ მიმდინარე მოვლენას ეწოდოს რევოლუცია და რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ ყველაფერმა?
თით მე რევოლუციას მაინც არ უწოდებდი ამ პროცესებს, იმიტომ რომ რევოლუცია სპეციფიკური სიტყვა, მას აუცილებლად უნდა ყავდეს კონკრეტული ლიდერი, კონკრეტული მიზანი უნდა არსებობდეს და ამ მიზანთან დაკავშირებული გეგმა უნდა იყოს გაწერილი. ეს არის ფაქტობრივად სპონტანური პროცესი, რომლის პროვოცირება, რა თქმა უნდა, დაიწყო ხელისუფლების მხრიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი გადაწყვეტილება იყო ძალიან გამომწვევი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ არჩევნების მიუხედავად რომ ჩაიარა ისე როგორც მოქალაქეების დიდი უმრავლესობა თქვა ელოდა ამას და დაიმედებული იყო რომ ეს პროცესები რაღაც გარკვეული სიახლეების მიუხედავ სიახლეების დანერგვის შემდეგ მაინც იქნებოდა უფრო მაღალი დამაჯერებლობით გამორჩეული ხალხი არ გამოდიოდა ჩვენ ნახეთ როდესაც საპრეზიდენტო კანდიდატი დასახელდა ასეთ შემთხვევაში მაინც ყველა იყო გაკუსული რაღაც მოლოდინის რეჟიმში უმეტესობა მოქალაქეების ის ადამიანები
ძალიან მცირე გავდიოდით ეთერში
ჩემში ხო მაგრამ როდესაც მე უკვე გაკეთდა მკვეთრი განცხადება რომელიც აი შიში ფარული შიში და მოლოდინი მოქალაქეების დიდ ნაწილს ყოლა აი ამან განაპირობა უკვე ასეთი რეაქცია ხდებით აი მიუხედავად იმ რა ხა პრემიერ მისმენგუშინ უსმენდი და ამბობდა რომ ყველამ ძალიან კარგად გაიგეთ რომ ეს ფოტოი. ნახეთ, როდესაც სამთავრობო მედია, როდესაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები ყოველთვის მუდმივად წლების განმავლობაში აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე, რომ თქვა რუსეთთან ფრთხილი დამოკიდებულება იყო საჭირო, არა მარტო ამას, ვერად უფრო რადიკალურად უფრო საზოგადოების მიუღებელი და რეფერენდუმში მიღებული შედეგების საწინააღმდეგო მოსაზრებები ისმოდა. ამას როდესაც უკვე დაემატა ასეთი გამონათქვამი, ასეთი ბრიფინგზე წარმოთქმული ასეთი სიტყვა, რა თქმა უნდა, ამან განაპირობა სახლეობის გაზიანება. ნახეთ, რა შეიძლება ჩვენი მოქალაქე ის განმავლობაში თუ დავაკვირდებით არასდროს სოციალური თემებით არასდროს არ გამოდიოდნენ გარეთ. რაც ხო ჩვენი ძალიან სამწუხაროა. ჩვენი ხალხი არასდროს არ რეაგირებს იმაზე, როდესაც ჩიათ, ცივათ, მიუხედავად იმისა, რომ შვილები მარტო დატოვეს, იძულებულები გახდნენ რომ საჩო საბადებლის ზებნის წასულიყვნენ უცხოეთში, ძალიან ბევრი ადამიანური ტრაგედიები დგას, ხო, აი ყველაფრის მიღმა, მაგრამ ამის მიუხედავად ისინი არასდროს ქუჩაში არ გამოდიოდნენ. ხომ რაღაცაა თავს ხუჭავდნენ კორუფციაზე, ჩვენ გვახსოვს რომ ერთ-ერთი გამოკითხვით 6% წარმოდა და აწუხებდა ზოგადად კორუფციის თემა. ადამიანებს არ აინტერესებდა თუ რა აინტერესებდა. უბრალოდ არ ქონდათ გაღიზიანების ისეთი ეგზალტაცია, როგორც ეს თუნდაც ქონოდა. როგორც იქნებოდათ მაგალითად საფრანგეთში, გერმანიაში, ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც დღის წესრიგში უფრო მეტად სოციალური და ეკონომიკური თემები დგას. მაგრამ როდესაც საკი ხება ხოლმე ეროვნულ თავმოყარეობას, აქ იმის მიუხედავად, რომ ახალთაობას პრინციპში აი ეს 90-იანი წლების პრობლემები, აი ეს ომები პირადად საკუთარ თავზე არ განუცხია, მომენტალურად იწყებენ უკვე მძიმე რეაგირებას. ეს არ იყო გათვლილი ხელისუფლების მიერ, რომელიც ალბათ ფიქრობდა რო საკონტროლებდა პულსი ქონდა ხელი დადებული და რაღაცა მოსახლეობა იყო გარკვეულწილად პასიური რაღაც გამოწვევების მიმართ ამ პროცესსაც ისე წარმართავდა როგორც თქვა ყოველშვიდი გააკონტროლებდა ამ პროცესს მე ვიფიქრო ამან განაპირობა ეს და არანაირი დაგეგმილი რევოლუცია აქ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ამაზე ვიბადოთო ჩვენ ყველამ კარგად ისტორიკოსებმაც კარგად იციათ. ნამდვილად რა, დაინტერესებულმა ადამიანმა კარგად იციც, რომ რევოლუციები ასე არ ეწყობა. მას აუცილებლად ყავს თავისი წარმართველი და აუცილებლად უნდა იყოს რაღაცა მომზადებული რაღაცა გეგმა ალტერნატივის, ალტერნატიულად განვითარების შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ახლა ხედავთ უბრალოდ ადამიანებს, რომლებსაც ხი არა აქვს. ასეთი განცდა გაქვს, ოდესაც ამ ადამიანებს უყურებთ, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ უკან არც ერთ შემთხვევაში არ დაიხევენ.
დიახ, ფაქტია, რომ ჯერჯერობით დანებებას არ დე ფაქტო ხელისუფლება აპირებს და არც ხალხი, რომელიც უკვე მე-12 დღეა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მართავს აქციებს. რა შეიძლება გახდეს თქვენი აზრით კრიზისის განმუხტვის მიზეზი იმ პირობებში, როცა არჩევნებისადმი ნდობა დაკარგულია და ერთი პარტიის და ერთი კაცის ხელშია მოქცეული პარლამენტის მთავრობის და სასამართლოს ყველა რგოლის კონტროლი, ანუ ფაქტიურად სახელმწიფო გაუქმებულია.
სხვა გზა არ აქვს, მას მოუწევს ამის გაკეთება. დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, აუცილებლად მოუწევს გაკეთება, იმიტომ რომ ეხლა უკვე გლობალურ სამყაროში ვცხოვრობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაცა სულიად გამოგონილი, რაღაც აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილი პროპაგანდის მექანიზმად ქცეული, აი ეს რაღაც მშვიდობა მუდმივად რომელიც პირდება ეკერათ ამ არჩევნების წინ და LGBT პროპაგანდა, რომელსაც ხალხი ყველაზე მეტად თვითონ მიმართავდნენ, იმიტომ რომ 24 საათი განმავლობით ტელევიზიებიდან მუდმივად ეცისმოდა, მაშინ როდესაც ხალხეშორის კრიმინალ კანონის მასივე მიღებული იყო, ანუ საკუთარ მიღებულ კანონებს ეწინააღმდეგებოდნენ პრინციპში, ამიტომ ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ნორმალურ, ადეკვატურ, ცივილიზებულ საზოგადოებას ამ ქვეყანაში თუ რამე თემა აინტერესებდა და აწუხებდა, პირველ რიგში ეს იყო სწორედ მოქალაქეთა თანასწორუფლებიანობა და არა კონკრეტულად რომელიმე თემის პრობლემები, ხო, იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო ლაპარაკი კონკრეტული ტიპის ადამიანებზე, ნებისმიერი ადამიანის უფლებებზე არის აქ ლაპარაკი. და მათივე მიღებული კანონი მეტყველებს სწორედ ამაზე. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რამდენიმე წლის წინ ეს კანონი იყო მიღებული, რური ენთუზიაზმით ცდილობდნენ ეს კანონი რომ გაეტანათ და საბოლოოდ თუ რამე კარგი გააკეთა მათი ხელისუფლების ყოფნის პერიოდში, სწორედ ამ კანონის მიღება იყო, ხო? რამ ნახეთაშია საქმე, ეხლა სხვა ეპოქაა, სხვა მყაროში ვცხოვრობთ. როგორც და უნდა ეცადონ იზოლისკენ, როგორი ესეთი ნაბიჯებითაც არ უნდა მიდიოდნენ, სულია წარმოუდგენელი ამის გაკეთება და თუ დააკვირდებით მათ რიტორიკას, ისინი თვითონვე არ არიან ამისთვის მზად. მეტიც, ისინი არ იყვნენ მზად საზოგადოების ასეთი მძაფრი რეაგირებისთვისაც. ამიტომაც არის, რომ როდესაც დააკვირდებით მათ ბრიფინგებს, უკვე შეუნიღბავი აგრესია იგრძნობა. ასკარად ჩანს, რომ იქ სადღაც შიგნით უკვე ყველაფერი გზი არის და ამიტომაც არიან არაპროგნოზირებადები, ამიტომაც არის, რომ პოლიცია ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას. სხვათაშორის ამ პროცესებმა ძალიან ბევრი რაღაც ამოატივტივა ზედაპირზე, ნახეთ, იგივე პოლიციისა და კრიმინალური ჯგუფების ფარული ურთიერთობები. ფაქტობრივად ჩვენ შეგვიძლია თამამად ამაზე ვიარაკოთ, აი გუშინ წინ მოვლეავი ხსენებს. ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტორი ამოტივტივდა ზედაპირზე, რომელიც ყველა ჩვენგანმა ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ იყო ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ეხლა უკვე თვალსაჩინო გახდა. ამიტომ ეს პროცესები, როგორი ნეგატიურიც არ უნდა იყოს, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს, თუ გავითვალისწინებთ მსხვერპლს, აი ამ სრულიად შეურაც ყოფილ განცდას, ეხლა ჩვენ ვხედავთ თამომოყვარე კაცებს, ახალგაზრდებს, რომლებსაც ქუჩაში სცემენ, რომლების მშობლებს, რომლების თვალწინ შვილებს სცემენ და იტაცებენ. წარმოუდგენელი რაღაც ხდება, მე შეიძლება ანას ბევრი უბედურება აქვს გამოვლილი 90-იანი წლების შემდეგ, მაგრამ აი ესე თვალსა და ხელშუა ასეთი საშინელებები პლუს, როდესაც მოქალაქეები ყველაფრის მიუხედავად ილობენ, ერთმანეთს მოუწოდებენ, რომ კანონის და კანონიერების ხელებში დარჩნენ, მაინც ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი
საზოგადოება, ბევრად უფრო
კონეზე მეტყოლებს, აი მოს სახლეობიერების განვითარების ძალიან მაღალ ფონზე, მზაობაზე, რომ გაუმკლავდნენ და ბლონდი მიიყვანონ ეს ბრძოლა. რაც შეეხება ჟურნალისტთა თავდასხმას, ამაზეც მინდა
იცით. დიახ, აი მაგის კითხვას ვაპირებდი, იმიტომ რომ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა ასე ჟღერს, რამდენად დაცულია საქართველოსი მედია. თქვენ როგორ შეაფასებთ მედიის მდგომარეობას?
არ არის დაცული. არის დაცული, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც უყურებთ პირდაპირ ეთერში, როდესაც ხდება ეს. აქამდე ყოფილა ესეთი შემთხვევები, მაგრამ აი რაღაცა ესეთი აპირისპირების ეპიცენტრში, როდესაც აღმოჩნდებოდნენ კომედა და თავისუფალი მოქალაქეები იყო ამირგარჩევა.
ეხლა ნადირობა მიმდინარეობს. დიახ, ეხლა ნადირობა.
ძალიან მიმართული თავდასხმა. ნახეთ, რუსეთში პუტინის ხელისუფლებაში მოსულის შემდეგ, სადღაც 2001 წლიდან ცნობილი ფაქტია და ყოველას ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეცნობოს, 10 მეტი ჟურნალისტი ფიზიკურად განადგურებული. მოკლულია თავის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს, ზოგი თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის გამო, რაღაცა გარკვეული თემების გამო, რომელიც არ უნდოდათ რომ გასაჯაროვებულიყო. და აი დაახლოებით ასეთი ტიპის სურათი იქმნება უკვე ჩვენ თვალწინ. ეს ქვეყანა, ეს სახელმწიფო უკვე ყალიბდება რუსეთის ტიპის სახელმწიფო. რაც მოდი ჩვენი მასშტაბები და რუსეთის მასშტაბები ერთმანეთისაგან ბევრი მიზეზით განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ აი რაღაცა სუროგატული ელემენტები უკიდურესად ავტოკრატიული რეჟიმის აქარა ავტოკრატი იქნება თუ დიდავტოკრატი იქნება, ნებისმიერ შემთხვევაში საზოგადოებისათვის არის უკიდურესად დამაზიანებელი. ჩვენ ვხედავთ ასევე ბიზნესის რეაქციას უკვე. ბიზნესი იყო უკიდურესად დარეკეტებული ფაქტობრივად და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო ჩნდებული აი ბოლო წლების განმავლობაში. აი უკვე მათ თავიანთ პრობლემებზე არა უმაღლებია ხმა, მაგრამ ეხლა უკვე როდესაც ჟურნალისტზე ხდება თავდასხმა, ომის დროს ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ომის დროსაც კი ჟურნალისტებს ხელს არ კიდებდნენ.
ხა ბატონო ქეთევან, იქნება ბიზნესზე ცოტა უფრო დავკონკრეტდეთ, იმიტომ რომ მართლა გასაოცარი იყო ის სიჩუმე, რომელიც ჰქონდა ბიზნესს აი ამ მოვლენებამდე, ხომ? თითქმის ყველაფერი გადაყლაპა და არ იყო ისეთი წინააღმდეგობა. აი ეხლა
ბიზნესი არასდროს არ იწყებს პირველი ბრძოლას. ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ნახეთ, ესენი არიან მსხვილი ბიზნესმენები განსაკუთრებით. არიან ადამიანები, რომლებსაც ყავთ ათასობით ადამიანი დასაქმებული. მათ აქვთ პასუხისგებლობა არამხოლოდ საკუთარი ოჯახების წინაშე, არამედ თავიანთი დასაქმებული ადამიანების წინაშე. ამიტომ ისინი ყოველთვის მაქსიმალურად ვდნენ ხოლმე, რომ რაღაცა ბალანსი შეენარჩუნებინათ. და ისინი მე არ მინდა გამოიხეში სიტყვა დალაგებული ჭვნენ ხელისუფლებასთან, მაგრამ ნუ რაღაცა მაქსიმალურად გაეფართოვებინა და ნუ ტენდერებში დისკვალიფიკაცია იქნებოდა სულიად გაურკვეველი საფუძვლით თუ რატო ფიქრო მაქსიმალურად ცდილობ ხოლმე რომ ნუ ზოგი მაგალითად კვალიფიკაციას იცვლი და რაღაცა სხვა ტიპის კომპანიას წვალობდნენ რეალურად ეს ადამიანები და ბიზნეს რომ არ ჰქონდა კი მდგომარეობა ეს იმაზეც მეტყოლებს როდესაც მილიარდერის პარტიას აფინანსებს თავისთავად ცხადია რომ ეს არ შეიძლება რომ ნებაყოფლობითი აქტი იყოს ჩვენ ძალიან ხო გავშალოთ ეს არის ძალიან ფართო თემა ზოგადად თვითონ აი სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა იქნება თუ
იცით რა მოდით ამაზე უფრო დაწვრილებით შემდეგ გადაცემაში მე იმედი მაქვს რომ თქვენ ხშირად იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი მაგრამ მე მაინც მაინტერესებდა ეს ცოტათი ჩაღრმავება და მივიღე პასუხი ფაქტიურად და მისაღებია ის პასუხი რომელიც თქვენ ახლა ბიზნესთან დაკავშირებით ჩვენ გვითხარით, იმიტომ რომ რამდენიმე ისეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, რომელზე პასუხი ძალიან მაინტერესებს და ერთ-ერთია, დიახ, ერთ-ერთია, აი თქვენ როგორ ჩიაჩერე კორუფციის წარმომადგენელი, როგორ ფიქრობთ ახლა, რა შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეალურად საზოგადოების სამსახურში ჩაყენების წინაპირობა? ფაქტია, რომ ყოველწლიურად 100 მილიონ ლარამდე იხარჯება იმ მედია პროდუქტისთვის, რომელსაც უკიდურესად დაბალი რეიტინგი აქვს. რა ტიპის რეფორმა უნდა განხორციელდეს? იმიტომ რომ ასეთი საჯარო სივრცე და ის მისია, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტიპის საზოგადოებისთვის.
იცი, მე ცოტა სპეციფიკური დამოკიდებულება მაქვს ამ თემის მიმართაც. ნახეთ, მე ვიმაჩნია, რომ უბრალოდ ხაზი, ანუ ყველა ტელევიზიას უნდა კონდეს საშუალება და სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს, კერძო ტელევიზიებზე ალაპარაკი, რომ მათ მოახერხონ მთელი რესპუბლიკის, ანუ მთელი სახელმწიფოს დაფარვა, მთელი ტერიტორიის.
დიახ.
რაც შეზღუდული აქვს, ეს იქნებოდა საშუალება. რაც შეეხება საზოგადო საკადოებრებას მე მისი ფუნქცია მართალი გითხრათ მეც მის მხოლოდ ერთადერთი მიმატებით ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობს ძალიან ბევრი არა ეთნიკურად არა ქართველი მოსახლეობა რომელთაც დღემდე ქართულ ენაზე კომუნიკაცია უჭირთ აი მაგალითად არის გარკვეული რეგიონები სადაც ინფორმაცია მიეწოდებათ ამ ადამიანებს რუსეთის არხებიდან ან იმ ქვეყნებიდან იმ სახელმწიფოებიდან რომელიც ვთქვათ რომელს ენაც არის მათი ენა და კარგი იქნებოდა თუ მაუწყებლა იქნებოდა განკუთი პირადად ასეთი ამ ჯგუფის ადამიანებისათვის ხვდებით ხო ანუ თუ იქნებოდა სომხურ ენაზე მაუწყებლობა თუ იქნებოდა აზერბაიჯანულ ენაზე მაუწყებლობა რომ კონკრეტულად ამ ადამიანებს მიეღოთ ზუსტი სწორი ინფორმაცია მიუკერძოებელი და ობიექტური ინფორმაცია რა ხდება ქვეყანაში ასე მესმის მე შეიძლება ვხდები ამაში ხა მე არ ვარ არის სპეციალისტი მაგრამ იმ საჭიროებიდან გამომდინარე და პრობლემიდან რომელსაც მე ქვეყანაში დღეს ვხედავ და თუნდაც ამ რეგიონებში ვხედავ ამ პრობლემებს. ეს ადამიანები მე ვფიქრობ რომ საერთოდ არ არიან ინფორმირებული. იმიტომ რომ როდესაც ერთი სამთავრობო კერძო კომპანია მაუწყებლობს მხოლოდ და მეორე საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომელიც საერთოდ არანაირ ფუნქციას არ ასრულებს, იმდენად სუსტია რომ თუნდაც ხელისუფლების პროპაგანდისთვისაც კი უვარგისია, მაგრამ ამის მიუხედავად რაღაცა უცნაური წარმონაქმნია ნაკლობრივი ობიექტურობის და ისეც კი უხარისხოა ეს ჩემ პირადი შეხედულება, იმიტომ რომ მე მქონია მცდელობა რომ რაღაცა გამენა ჭიროება ამ ტელეკომპანიის არსებობაში. მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოვახერხე. კარგი იქნებოდა თუ ეს ფული რაციონალურად იქნებოდა დახარჯული და ამ ადამიანებს მივაწვდით იმ ინფორმაციას, რომელიც საჭირო იმისთვის, რომ სომხურ ენაზე, სომხური ტელეარხებისთვის, აზერბაიჯანული ტელეარხებისთვის, რუსული ტელეარხებისთვის არ მიედევნებოდა თვალყური. მე ვფიქრობ, ეს იქნებოდა ყველაზე კაი საშუალება. მაგრამ ნუ ჩვენ ხელისუფლებას როგორც ჩანს, ამ ადამიანებთან კომუნიკაციის მხოლოდ ერთი ფორმა აქვს, ეს არის არჩევნები და არჩევნებზე როგორ იყენებენ ამ ადამიანებს ჩვენი ძალიან რაც ვიცით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან უსამართლოდ ექცევიან ამ ადამიანებს. მე საერთოდაც ვფიქრობ, რომ დამამცირებლად ექცევიან ამ ადამიანებს. კარგი იქნება თუ ისინი ამას თან ერთად ამოდის ამავე დროს უზარმაზარი პოტენციალი რომელიც ჩვენს ხალხში არის, უნდა დამეთანხმებით ალბათ როდესაც ჩვენ ხედავთ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომლებიც პოლიტიკური პროცესებიდან აბსოლუტურად დისტანცირებულები იყვნენ წლების განმავლობაში და ამ დროს ამხელარ საგანძური ფონია. ეს ადამიანები, რომლებსაც მიუღია თულიად მზადარიან იმისთვის, რომ აი ამ რაღაცა პოლიტიკურ სივრცეში შემოაბიჯონ საზოგადოებრივ სივრცეში არაჩვეულებრივი ახალი სახეები და ახალი ადამიანები, ახალი პოტენციური ლიდერები დაგვანახა ამ პროცესებმა და სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ეს ამ ახალგაზრდების გამარჯვებით არ დამთავრდეს. იმიტომ ერთ მხარეს იმდენად უსახური მასა დგას ყალგასული, რომელსაც კრეატივიც აღარ დარჩა, რომ რაიმე ახალი პოზიტიური შესთავაზოს თავის საზოგადოებას და მხოლოდ მათ ძურწოლაზე და შიშზე აგებს თავის კამპანიას და მეორე მხარეს დგას ახალგაზრდა, აქ რომელი მხარე იქნება გამარჯვებული, სრულიად წარმოუდგენელია, რომ იმ სხვა განცდა ჰქონდეს გამდაგან
ახალგაზრდებიდან, რომელთაც მე მართლა აღფრთოვანებული ვარ და მიმაჩნია, რომ მართლაც დადებითი მოიტანა ამ მოვლენებმა ის, რომ ჩვენ დავინახეთ რა რესურსია ამ ქვეყანაში. მოდით ისე ვიშაკლი კობახიძეს დავუბრუნდეთ და მის განცხადებას, რომელიც გვაშინებს, რომ მალე გააქტიურდება უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ კანონის აღსრულება. თქვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რა საფრთხეს ხედავთ? რამოლოდინი გაქვთ?
იცით რა არის, მე პირადად არ მაქვს საფრთხე, იმიტომ რომ ნახეთ, ჩემი ორგანიზაცია როდესაც შეიქმნა, მე მქონდა ასეთი თანაფიქრი, რომ რა კი მე ვარ სოლიდური ასაკის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თავისუფალი დრო, თავისი ენერგია, თავისი რაღაცა კვლევის გამოცდილება, თავისი ქვეყნის დემოკრატიის მშენებლობისთვის გამოიყენოს, რატო არ უნდა გავაკეთო ეს? იმიტომ რომ რეალურად მე არ მქონია არანაირი და ფინანსურად ფაქტობრივად არანაირი დეკლარაციის წარდგენის საფრთხე, ანუ ის რასაც ისინი მუდმივად ლაპარაკობენ რომ ადამიანებს ეშინიათ იმის ჩვენების ეს თანხების ადმინი ხო მე არ ყავს დონორი მე თვითონ როგორც ერთი კონკრეტული მოქალაქე და ის მეგობრები რომლებიც ჩემთანაც მუშაობენ და მუდმივად მოუწოდებდი ხოლმე სხვა ადამიანებსაც ვისაც როგორ შეეძლო ამ პროცესში ყოფილიყო ჩართული და მიიღო მონაწილეობა. მე ესეთი მოსაზრება მქონდა და როცა 2017-ში ეს ორგანიზაცია გავაკეთე, მოტივი ჩემი იყო სწორედ ეს. მე შემიძლია რომ ეს გავაკეთო და რატომ არ უნდა გავაკეთო. მაგრამ ეს თავისთავად ხადი არ ნიშნავს იმას, რომ მე არ თანავუგრძნობ და მხარს არ უჭერ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამ შექმნეს. ძალიან ბევრი ჯგუფები ადამიანები დაიცლეს. უზარმაზარი დახმარება გაუწეს. ეს იქნებოდა ეს წიდოთ, ანუ იურიდიული დახმარება იქნებოდა გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისათვის დახმარების გაწევა, ფინანსური პრობლემები თავიდან არიდება. უზარმაზარი პრობლემები ხარ ჩამოთვალს აზრი არ აქვს, იმიტომ თქვენ შესანიშნავად გესმით, ყველამ ძალიან კარგად იცით, რამხელა მასშტაბები იყო. მუდმივად ლაპარაკობენ ხოლმე სხვათა შორის იმაზე, რომ აი დასავლური სამყარო რაზე კოლონიზებას ეწევა ჩვენსას. რაში აი ციცაკ მე შეიძლება მეცნიერულად ჰქონდეს მას ეს ტერმინი, მაგრამ ნახეთ, მე აღარში არ შეიძლება ახლა კონკრეტულად გავიხსენო იმ ადამიანს, ბრიტანელი გენერლის, რომელიც ამბობდა ინდოეთში კოლონიზაციის პროცესში, როდესაც ადგილობრივი ესეთი ტრადიცია იყო, როდესაც ქმარი გარიცხლებოდა ცოლს მასთან ერთად წავდნენ. და თვითონ ინდოელებიც ამბობდნენ შედარებით უფრო ესეთი მაღალ საფეხურზე მდგომი, მაგალითად ლილა განდი, მაჰათმა განდი შვილიშვილი, ძალიან ცნობი მეცნიერი, ფილოსოფოსი, ამბობდა რომ ამან მოიტანა ძალიან ბევრი სიკეთე და პროგრესისკენ ნაბიჯი გადაადგმევინა ისეთ საზოგადოებას, რომელსაც კულტურასთან ჰქონდა წრეკა. ესე მაგალითად ჩვენი ნული კულტურული განვითარების გზა ჰქონდა არეული, იმიტომ რომ 200 წინ რუსეთის აი ამ 1800 წლიდან რაც ჩვენ დაგვემართა, როდესაც ჩვენი ორგანული განვითარების ხაზი გავწყვიტეთ, როდესაც ჩვენ უკვე რა არის ჩვენი ეროვნული ტრადიცია, რა არის რუსების მიერ თავსმოყვეული ტრადიცია, შორის უკვე გარჩევა ფაქტობრივად შეუძლებელი ამ დროს ჩვენს აი ორბიტაზე დაბრუნებაში ეს პროცესი ძალიან დაგვეხმარა. ჩვენ არაჩვეულებრივი გამოცდილება მივიღეთ და ეს გამოცდილება თავისთავად ხადია არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიყავით ველური ტომი, იმიტომ ჩვენ ვართ ის ქვეყანის სახელმწიფო, რომელმაც საკრებულოში ხუთი ქალი შეიყვანა მაშინ, როდესაც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ ქალის
ალო
ეს უკვე ძალიან კარგად ვიცით და დასავლეთიდან ამ სიკეთეს ჩვენ ვიღებდით, ჩვენ გავცემდით იმ სიკეთეს, რისი გაცემა ცივილიზებული სამყაროს შეგვეძლო, ჩვენი კულტურა იქნებოდა ეს, ჩვენი ისტორია იქნებოდა ეს. სხვაჭერის მე მახსოვს, როდესაც სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივით სტატუსი რომ მივიღეთ, ცილხვედრის სტატუსი, ძალიან ბევრი კლიკი მოყვა მაშინ იმ პერიოდში და სინამდვილეში ეს იყო ძალიან კარგად დაგეგმილი პროექტი. იმიტომ იმ დროს, როდესაც ქრისტიანული კულტურა ფეხს იდგამდა, ჩვენ როგორც სახელმწიფო ქალკეს ხელმწიფო ვარშებობდი და ამიტომაც კენჭისყრის პროცესში ჩვენი ქვეყანა ქალკე ქვეყანად იყო დასახელებული. ამით იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
და
ყურადღების გამახვილება. ხვდებით, ეს იყო მინიშნება იმაზე, რომ აი ცივილიზებულო ქვეყნებო, თქვენ გაქვთ დემოკრატია, თქვენ ქონდათ საშუალება, რომ აი უზარმაზარი მონსტრისგან დაკიდებლად განვითარებულიყავით. ჩვენ არ ქონდა ამის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ვართ უძველესი კულტურის ქვეყანა. დასავლეთ ჩვენთვის ეს არ გაუთმერია, დასავლეთ არ მიუყენებია შეურაცხყოფა, ჩვენი კადრები არ გადაუღებავს მას, არაფერი არ გაუნადგურებია, ჩვენი ხატები არ გაუზიდია, არ გაუყიდია. ეს ყველაფერი გააკეთა ჩრდილოელმა მეზობელმა, რომელიც მუდმივად ზარ იყო ჩვენს გადასაყლაპავად. კედავთ მართლმადიდებლობა, რუსეთის მართლმადიდებლობა მუდმივად ტრიალებს და ტრიალებს იმ ადამიანების ყვებში და მათ რიტორიკაში და მუდმივად გველაპარაკებიან იმაზე, რომ ჩვენ და ისინი ვართ ერთნი, მაგრამ რეალურად თუ ვინმე გაუფრთხილდა, თუ ვინმე შეგვინარჩუნა, თუ ვინმე დაგვეხმარა განვითარებაში, სწორელსებზე, ჩვენს ორგანულ ორბიტაზე დაბრუნებაში, ეს იყო სწორედ დასალუკო. ამიტომ რა არ უნდა თქვა, როგორი манипуляციებით არ უნდა გამოიხენონ იმისა ჩვენებლად, რომ თითქოს ჩვენ აი ეს არის ჩვენი მეგობარი, ხოლო ისინი გულხვიან და ისინი ჩვენს კულტურას შეურაცხყოფას აყენებენ. თავისთავად ხარ ამას აბსოლუტურად არანაირი არგუმენტი არ აქვს და ყველასაც უყარ რა არის ისიც. მე როდესაც ვაკურდები და ამას აკეთებენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ძალიან არის ინამდვილი არა. რეალურად ატყუებენ მოსახლეობას, ატყუებენ ადამიანებს. თუ დავიწყებთ იმით გარკვევას, რატომ აკეთებენ ამას? მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი საკუთარი პირადი კომფორტისთვის.
ხალბატონო კეთება. დასავლეთის კიდევ ერთ დახმარებაზე მინდა აი ბოლო კითხვა, ეს იქნება ჩემი სანქციები, რომელთა ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის დაწესებას ქართველი ხალხი წლებია ითხოვს, გვიანდება. ამის მიზეზებზე საუბარი რთულია, მაგრამ თქვენი აზრით რამდენად გადამწყვეტი ფაქტორი შეიძლება იყოს ივანიშვილის და მისი ხელქვეითების დასანქცირება შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების მიერ?
ავიდან როდესაც დაიწყეს ამაზე ლაპარაკი რამდენიმე წლის წინ, მიმაჩნდა რომ ეს იყო ანუ არ შედგებოდა ეს ფაქტი, მარტივი არ არის დასანქცირება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვიცით რომ აი 27 სახელმწიფოდან ყველა არ არის მზად იმისათვის რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. მე ნანახი მაქვს ეს დებატები რომელიც შედგა და რამდენიმე ხნის წინ იყო, რამდენიმე კვირის წინ, და ჩვენ ნახეთ რომ არის ისეთი სახელმწიფოები რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან, ეგრეთ წოდებული პრორუსული სახელმწიფოები, ამიტომ ერთნაირად ერთიანად ამ გადაწყვეტილების მიღება არ ვიცი რამდენად მართებული იქნება, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს ქართული ოცნები ზე ევროკავშირის გადაწყვეტილება ნაკლებად იმოქმედებს. მე მგონია რომ ყველაზე სერიოზული მოკავშირე ჩვენთვის ამ ეტაპზე შეიძლება იყოს მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები და ხანგრძლივი პროცესი, ანუ დროში ხანგრძლივად გაწელილი პროცესი, რომელიც ჩვენს ეკონომიკაზე ძალიან მძიმედ აისახება. იმიტომ რომ ვიცით ბიზნეს ივანიშვილს სანქციები არ შეაშინებს, მე ასე მგონი. და ქართული ოცნების ჩინოსნეს რა თქმა უნდა ეს არ მოეწონება და ზუსტად ვიცი რომ არ მოწონს და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან და რა თქმა უნდა არიან კმაყოფილები იმით რაც ხდება. მე ეჩვენება რომ მათი არჩევანი იყოს რუსეთი დასავლეთის აფრიკას და ძალიან კარგად იციან რომ ფაქტობრივად თვითონაც ალხაში არიან მოქცეულები და უბრალოდ უკან გასასვლელი გზა არ აქვს და არ ვიცი მე ვფიქრობ რომ ძალიან მძიმე დასტირიან თავიანთ ძო ხოს რომელიც მათ უდავოტელით მომავალში მე საერთოდ ვერ წარმომიდგენია სად მოუწევთ მათ მე სიბერის გატარება, იმიტომ რომ აქ ისეთ შეცდომებს უშვებენ და ისეთ დიმზურ თამაშებში არიან ჩართულები საერთოდ მომავალი როგორ ესახება ძნელი. მე ვფიქრობ რომ გონია თუ ეს ყველაფერი დასტაბილურდება. Ну, იცით ეხლა ხო დიპლომატია, პოლიტიკა, ეცეთა ფაქიზი მექანიზმებია რომლებიც პირდაპირ მაჩეტეთი არ მოდიან. და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ყველა რესურსი გამოიყენონ იმისათვის რომ სიტუაცია დაასტაბილუროს. მე ვფიქრობ რომ ისევე ხერხი იქნება გამოყენებული და თუ ამაზე არ იქნება ჩვენი ხელისუფლების დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ადეკვატური პასუხი, მე ვფიქრობ რომ ჩვენ მოგვიწევს დიდი ხნის განმავლობა, აი გარკვეული დროის განმავლობაში, სანამ ისევ დაიხევენ ესენი თვითონ უკან ძალიან მძიმე პერიოდის გავლა. ეს პირველში გულისხმობს ეკონომიკურ პრობლემებს, რომლებიც უდავოდ შეგვექმნება. აი ქვეყანა ჩამოგვექცევა, შეიძლება არ იყოს 90-იანი წლების, მაგრამ ჩვენ არა ვართ რუსეთი იზოლაციაში მოქცეული, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი რესურსი. აქედან გამომდინარე, თუ ესენი არ შეეცდებიან რომ რაღაცა დონეზე რა დათმობაზე წავიდნენ, მე ვფიქრობ რომ პრობლემოსი ჩვენ აღმოჩნდება, შეიძლება არა მარტო ჩვენ მოსახლეობას, არამედ პირველ რიგში ხელისუფლებას.
დიდი მადლობა.
ვფიქრობ, რომ დასავლეთი მაინც მაქსიმალურად შეეცდება, რომ ესენი რამენაირად, ანუ ჩვენი დე ფაქტო ხელისუფლება რამენაირად გონიერების ჩარჩოში მოაქციონ. ეს არის ჩემი ვარაუდი.
დიდი მადლობა, იმედი ვიქონიოთ, რომ ასე იქნება. მაყურებელს კი არა და მსმენელს შევახსენებ, რომ აქტიური დროს კითხვებს პასუხობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია შეაჩერე კორუფციას დამფუძნებელი ქეთევა ნენუქიძე. მადლობა მას, თქვენ კი გემშვიდობებით. მომდევნო გამოშვება შემოგთავაზებთ კვლავ ორშაბათს 16 დეკემბერს 18 საათზე. დღევანდელ გადაცემაზე მუშაობდნენ ქმის რეჟისორი პაკო პოპი, პროდიუსერი მერაბ მერკვილაძე, წამყვანი დოდო შონავა. გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე და იმედი მაქვს, რომ უკეთესი ამბებით დაგიბრუნდებით. We'll be right back.